Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Tērzens. Vakar tika pasniegts Latvijas arhitektūra gada balvas, ieskaitot gada balvu kā pašu galveno, un tu daļu tiksimies gan ar galvenās balvas ieguvējiem, gan arī ar vietējās žūrijas pārstāvi, kā arī ieklausīsimies, kas sakāms kādam no starptautiskās žūrijas. Lūk, un ar mani šobrīd Kultūras Rondo studijā pietiekami moži, lai cik tas arī pārsteidzoši nebūtu, galvenās balvas ieguvēji, Māde arhitekti Mitils Putrāms un Linda Krūmiņa. Labrīt!
Labrīt.
Nu, pirmkārt, apsveicu jūs ar nu jau pagājušo arhitektu dienu, ar iegūto balvu. Un, nu, jūs tādu sakautrējušies. Principā būtu tagad jāskan fanfarām un jāšai salūts pa dienu, jo mēs to varam atļauties. Mums ir balva. Kādas sajūtas?
Nu, sajūtas ir labas. Ir liela pateicība daudziem dažādiem cilvēkiem. Arhitekts jau ir tā kā, tikai tā redzamā seja šodienu vakar, bet lai tādu māju uzbūvētu, lai to visu norganizētu, tur ļoti daudz bijuši spēka un cilvēku un intelektu un aizrautības. Tur tāds garš process 6 gadu garumā.
Ar mums kopā arī zem vietējās žūrijas pārstāve Liena Griezīte. Labrīt!
Labrīt!
Ar pieredzi Liena arī pietiekam moža. Kādas tavas sajūtas pēc vakardienas?
Pēc vakardienas, es domāju, pēc visas tās vasaras piedzīvojuma, mēs ar to vietējo žūriju, mums bija tā iespēja, tā ir vienkārši lieliska iespēja, redzēt visus pagājušā gada pieteiktos objektus un runāt ar to veidotājiem un to izmantotājiem. Un tas fascinējošais, kas man liekas vienkārši tā kā aizrāpa un vērtīgi, mums bija brīnišķīgas tās ražošanas ēkas, kas vispār ir kaut kas ļoti īpašs, nevis kaut kāda ražošanas cehi angāros, bet īstas būves, kur ir viss iedziļināšanās notikusi ražošanas procesos. Arhitekti ir izkoduši, kas ir vajadzīgs, kā tam jādarbojās, kur ir lielisks telpas darbiniekiem un vienlaicīgi arī estētika. Viss tas tādā skaistā kombinācijā. Tā bija lieliska pieredze.
Jā,
pats par sevi arī īstenībā, nu, kā es saku, ka sabiedrības ražošanas ēks ir arī slimnīca un bērnu slimnīca un bērnu dārs, kas ir iegūst to galveno novērtējumu. Kaut kādā ziņā, ka tās arī ir ražošanas ēks, jo tās ir sabiedrībai vajadzīgas funkcionēšanai. Nu, kaut kā tā,
un tas, kas man nāk tieši Saulespils bērnu dārza sakarā prātā, tad kā mēs patiesībā gribam justies šodien, vai ne, un cik daudz tas arhitekts ir tajā arī sajūtu, un ne tikai funkcionalitātes, ne tikai tā sociālā pieprasījuma vai vides pieprasījuma ziņā, bet kā mēs tiešām gribam justies, kad mēs mācāmies, jā, to arī, starp citu, mums sarunā uzsvēra viens no starptautiskās žūrijas arī pārstāvjiem, jā, tad respektīvi, un es domāju par to. Mums ir pilna pasīvā ēka kā bērndars. Lai arī Latvijā tas ierobežojums koka ēkām ir cik divi stāvi joprojām. Ja? Diva pus.
Nu, Salaspils gadījumā bija tā, ka nedrīkst būvēt Latvijā divstāvīgi koku bērndars. No koka atļauj tikai vienā stāvā. Un šī projekta tā kā procesām tika skaņotas atkāpes, lai tas vispār būtu iespējams. Tā kā tas ir tāds precedents. Kolēģi teica, nu, forši, ka jūs to darāt, mums tālāk būs vieglāk. Precedents, ka nu, tā ir normālība, ka tādu māju publisku drīkstētu būvēt divos stāvos no koka. Bet, diemžēl, tas bija jādara tādā sarežģītākā veidā un jāskaņo atkāpes, bet tas ir realizēts un mēs esam pateicīgi inženieriem un arī pašvaldībai par to, ka viņi leca tai piedzīvojumā un ticēja un paļāvās.
Arī šis darbs ir izdarīts, arī šiem džungļiem jūs esat tādu kārtīgu trailblazing, ja, tādu taku caursituši, un nu, šodien ir zvani no citām pašvaldībām. Mēs arī gribam tādu bērnu.
Vēl nezvanu, bet tas, ko tu Gustav minēja par to cilvēku labsajūtu un ir īpaši bērnu labsajūta. Nu, tas ir tā, ka bērnu dēļ mēs esam gatavi uz pilnīgi jebko. Un tad, liekot svaru kausos kaut kādus tādus vēsturiskus, tos ugunsdrošības, tādus aizspriedumus pret to tādu ekoloģisku, tīru un tādu nu, dabīgu vidi, kurā mēs gribētu augt un pilnveidoties un būt veidoties par tādām skaistām un pilnvērtīgām personībām. Tas arī mums ļoti iedvesmojoši. Tāpēc mums tās skolas ir kā tādi izpētes poligons, kur mēs skatāmies, nu, ko mēs vēl varam tā labāk izdarīt.
Interesanti, ka tu pieminēji kokēkas sakarā vārdu ugunsdrošību. Man bija tāda iespēja pirms vairāk nekā 10 gadiem Zviedrijā, Vekšio pilsētā, sastapt cilvēku, kurš dzīvo maks 10-stāvīgā koka mājā. Viņi tur ar to jau eksperimentē. Un viņš teica, tu neticēs, bet kokēka ir drošāka pret uguni nekā dzelzs, betons un stiklis. Un mēs tā kā saviem, mēs saka, nu jā, tad tā ir fizika, kas ir jāzina arī arhitektiem, jo kokas grūst, tas savukārt kā kūst, tā kūst, tad gāžās gar zemi. Un tas šis paradoks arī savā prātā kaut kā ir jāspēj salikt, un tā jau nav nekāda jauna riteņa izgudrošana, tā ir vienkārši tāds labs domāšanas virziens.
Jā, un arī tas, cik ļoti, teiksim, daudz jau gan gadabalvas finālistos, gan vispār šobrīd Latvijā arhitekti projektē un būvnieki būvē koka būvas. Es domāju, tas liecina par tādu sabiedrības briedumu, jo ar koku ir daudz jāstrādā inteliģentāk. Tas nav tik primitīvs būvniecības veids, tas prasa inženiertehniskas zināšanas, pietāti kvalitāti rūpību. Tas ir tā, es par to esmu ļoti priecīgs, jo tas rāda, ka mēs kā sabiedrība un arhitekti esam jau diezgan labā līmenī.
Liene, ko nozīmē, ka arhitekti uzņemās vēl šādu tādu, nu teiksim, morāli ētisko nastu klāt saviem projektiem, jo es saprotu, ka nu, tā ir tāda totāla uzraudzība un klātbūtnes projekts. Tas nav tā atdot rasējumu un tagad būvnieks būvē.
Nē, nu, visos arī tajos iepriekš pieminētajos un visos lielā šajos ražošanas un visos tajos objektos. Tā, es nezinu, kāpēc, lai to būtu jāsauc par nastu. Patiesībā tā ir nu, tā kā arhitektam jau darbs nesaistās vismaz manā izpratnē, un es domāju, ka daudz radošo arhitektu izpratnē darbs nesaistās ar nastu, bet tās iespējas, ko piedāvā katra tā reize, kur tu izzini, tas ir savā ziņā tas gandarījums un darba saturs izzināt, saprast, ko tu tajā vietā vari izdarīt jaunu, savādāku, un arī šie te visi objekti, kas tika atlasīti un izvēlēti, katrā jau tiek meklēts, kas tur ir par eksperimentu, vai kāds tur ir sabiedrībai tā kā iedots risinājums. Nasta tā noteikti nav.
Labi.
Tas ir vienkārši dāvana.
Nasta svītrojam no protokola.
Tā ir dāvana strādāt ar īpašu situāciju, ar risināt, atrast precīzi to risinājumu.
Bet kā ir tātad, respektīvi, tā rokas turēšanas pulsa būvniecības, izstrādes, projektēšanas, materiālu uzraudzības laikā? Kas ir pēc tam, kad tagad tur bērni mācās un kas notiek uz vietas? Cik tālu vēl elso tas arhitekta atbildības darbs pēc tam, kad projekts ir nodots? Un tagad dabūjis balvu.
Jā, vēl ir viens liels darbs, kas, ko pašvaldība veic un kas viņiem ir jādara, viņiem ar šo māju ir jāstrādā, lai viņi sasniegtu tos tiešām tos īstos, tos labos energoefektivitātes rādītājus, viņi vēl ir jāregulē, jāpieslīpē, jāskatās, lai nav pa karsta telpās, lai tur būtu attiecīgas sistēmas saregulētas. Tas ir darbs, ko dara Salīdzpils energo pārvaldnieks tagad. Tā, mēs runājam šeit jau par tādām lietām, kas nav vienkāršot realizējumas, un kā arī man liekas minēja viens no starptautiskās žūrijas, kad viņi bija šajā projektā pamanījuši tādu holistisko skatījumu, ka tas nav viens inženieris, vai nu tagad uzliksim saules paneļus un atrisināsim problēmu, ka tas ir tāda kopdarbība, kas beigās sanāk, un lai kaut kas tāds notiktu bez tādas atvērtas un ieinteresētas sadarbības komandas un pasūtītāji, kas tev atbalsta, un būvnieki, kuriem ir tā kā izaicinājums tajā ielikt, tas, nu, tas nav iespējams. Tas ir tiešām tāds tā kā, nu, tā kā tāds, es kā saku, gan arī vai brīnums, kā tā viss saliekās beigās.
Liene vakarā Zaiga Gaila savā uzrunā ceremonijā minēja šo aksiomu, kā arhitekts uzzīmēs, tā to arī dzīvosi. Nu, tāds bija tas burtiskais tulkojums. Kā zīmē jaunie arhitekti? Kā zīmē tie, kas domā, un ko nozīmē tā šodienas domāšana?
Man liekas, ka vispirms, un tas arī tā kā intervijās ar dažādu projektu autoriem kristalizējas, vispirms īstenībā šobrīd, lai izprastu, kas ir vajadzīgs gan slimnīcas gadījumā, gan līvānu šķiedras rūpnīcas gadījumā, gan arī visos citos gadījumos, arī tikt pieminēja to, ka ir bijusi pirms tam izpēte darbnīcas ar tiem, kas lietos ar darbiniekiem pārunas, un tādas tā kā, nu, palīdziet, kā varētu apzīmēt, kas ir tās pārunas izpētes un arī tā kā, nu, darbnīcas, kurā notiek tā kā sadarbība ar meklējumiem un precīzi izzināšanu, kas ir vajadzīgs, kā tai funkcijai tā kā slīdēt pareizi, kā atrast precīzo trāpīgo risinājumu un tad darbs ar cilvēkiem, kas tur strādās, kam tas ir vajadzīgs, izpēte, nu, un tad vēl citas izpētes, nu, droši vien arī bērndās, nu, bērndās gadījumā arī jūs jau, nu, braucātajos kopīgajos ceļojumos izzinājāt dažādas modeļus, kā tas var darboties, un tas ir patiesībā kā viena no tādām iezīmēm, kur var konstatēt, bez tā nekas nenotiek. Nav sagaida tikai, nu, tā nav, sagaida no pasūtītāja, man vajadzēs to, tāds nenotiek mūsdienās vairāk. Ir ļoti spēcīga iedziļināšanās tieši procesā. Un tikai pēc tam patiesībā ir uzdevuma formulēšana.
Es,
Linda?
Jā, un es gribu pieminēt, ka tam ir vajadzīgs laiks.
Absolūti.
Jā. Un ja ir tās steigas, un ja projekts ir vajadzīgs ātri vai kaut kādā termiņā, kas neatbilst realitātei, tad tam parasti nav laika, un tad nav arī tā rezultāta. Tā kā, ja
es izlaik... garā acīm tagad mēģinu iedomāties, kā Miķels ar Lindu gulēt diendusu, lai pārbaudītu, kā pasīvajā mājā bērni guļ.
Nu, tas bet pat nenotiek tā, tu tā kā tās domas nevar sasteidzināt. Tev ir vajadzīgs laiks, lai tu vienkārši kaut ko saprastu konkrētā uzdevumā, un tāpēc ir, arhitektam ir jādot tas laiks, viņu nevajag tā kā griezt, nu, vakar vajadzēja, vai es nezinu, pēc divām nedēļām, tas ir pa strauju.
Un ja arhitekts kļūdās, tad viņš uzzīmē tā, ka nevar dzīvot labi. Un tas ir tas,
tas,
ko Zaiga minēja. Varbūt tieši tā beigās ir tas zīmējums, pēc kā būvē, bet tas, ko mēs aizvien vairāk redzam, ka īstenībā lietotāji, rūpnīcas īpašnieki, paši privātmāju klienti, viņi jau ir tie, kas zin vislabāk, kā viņi gribēs justies, kā viņi gribēs dzīvot, ko kā. Un tad, ja viņi ar šo informāciju nedalās vai arhitekts to nedabū, tad nesanāk.
Liene, kāda bija jūs saskarsme ar starptautisko žūriju? Jūsu ceļi krustojās?
Man personīgi ceļi nekrustojās tik daudz, kā es saņēmu vairāk informāciju no Zaigas, cik viņi ir ceļojuma laikā. Zaigas, es teicu, ceļojumā, kad tika apskatīti objekti, pēdējie tie atlases. Un viņa ziņojums bija, ka viņa ir liels lepnums būt klāt, kad ārzemju žūrijā ir pārsteigta par to, cik varoši ir mūsu arhitekti un cik lieliski ir tie objekti, ko viņi redz.
To, ko tu šobrīd saki, man apstiprināja vakar burtiski stundu pirms ceremonijas Olivier Fourneau, viens no starptautiskā žūrijas dalībniekiem no Beļģijas. Un viņš man daudz neatklāja, protams, jo tā bija visas lielās lietas tikai grasījās notikt. Mēs burtiski uz 5 minūtēm piesēdām Jaunajā Rīgas teātrī uz vienu no soliņiem un mazliet aprunājāmies. Es mēģināšu arī tagad tieši ēter arī klausītājiem iztulkot, ko Olivier mums saka.
So Olivier, can you give us your personal overall impression?
Tad es Olivier no sākuma prasu, lai viņš pastāstu tādu savu subjektīvo pirmo iespaidu.
Okay. Well, first what we did experience is the discovery of the country.
Nu, pirmkārt, viņi valsti iepazina, jo trijās dienās viņiem bija jāizbrauc cauri un jāapskata visi 15 kandidāti.
And that was amazing. It was amazing because of the vitality of the architects, but also the vitality of the clients.
And lūk, jā, un šo arī Olivier uzsver uzreiz, ka uzreiz var uzsvērt gan arhitektu, gan arī klientu savstarpējo vitālo un dzīvīgo attieksmi. Un, lai arī šī galvenokārt ir arhitektūras un arhitektu balva, viņi bija un esot priecīgi satikt arī teju visus pasūtītājus. Un redzēt to saskarsmes kultūru un augsto uzticības līmeni un sarunā klienti patiešām ir devušies dziļākos jautājumus, nekā varētu sagaidīt. Un mūs kā žūrī tas tiešām patīkam pārsteidz redzēt šo augsto savstarpējo cieņas līmeni.
For the entire jury, what really impressed us.
Anything that in particular that caught
Vai kaut kas īpaši iekrit acīs?
I wouldn't say it before
no, protams, stundu pirms ceremonijas viņš nevienu neizcels.
But a lot of diversity.
Bet kopumā var teikt, ka ļoti acīs krītā dažādība un atšķirīgās pieejas projektiem, kā arī tas, cik paši arhitekti ir iedegušies un veltījušies saviem projektiem, visi ar degošām acīm runāja par savu veikumu un arī šeit vēlos to pašu teikt par pasūtītājiem un klientiem. Arī viņos novērojām šo pašu dedzību un tas ir brīnišķīgi. Un tas ir brīnišķīgi, jo vētot tik atšķirīgas projektus kā bērnu dārzu, industriālo celtni un pēc tam dzīvojamā māju, tā uguntiņa visu acīs bija vienojošais elements.
And I get back to the clients and also in the clients eye, which was really, really very appealing.
This year this slogan, this main idea is
Arī nu šogad tas vadmotīvs balvai iederība. Kā tas jums kā starptautiskai žūrijai nolasījās, jo nu par to iederību mēs taču nerunājam par patikšanu vai par kaut kādu nepretenziozitāti.
How does it fit with the architectural thinking?
Yes, I'm going to give you a little hint of how we saw it as a jury. Our point of view was that
Nu, mēs kā žūri uz to skatījāmies šādi, pēc šāda principa, kur es vēlos dzīvot, kur es vēlos mācīties un kur es vēlos strādāt. Un tas palīdzēja saprast, vai projekts ir ilgtspējīgs un vai tas tiešām atrisina problēmu un vai tas ir ar skatu nākotnē. Un šeit var teikt, ka žūrijā valdīja absolūta vienprātība, kad vajadzēja izvēlēties uzvarētājs. Tas tiešām bija tik pašsaprotami un vienoti.
The project or the life could be in the next years. And looking at the projects that way, it really helped us getting together all with the jury members with the same idea. So we didn't have to discuss that much to get to the result we arrived to, because for every participating project, but also mainly for the winning project, we really saw with a very obvious vision that those projects could project us into the future being now and tomorrow.
Well, you are being modest.
Jā, es Olivijai saku, ka viņš nedaudz glaimo. Nu, es lūdzu tomēr pastāstīt, vai tomēr nebija kādas domstarpības un grūtības žūrijas lēmuma pieņemšanā.
Not at all. That doesn't mean...
Nebūt nē, saka Olivier. Mēs tiešām sastapāmies ar ļoti godīgu un atvērtu attieksmi gan no klienta, gan no arhitekta puses, kas ļāva to visu vētīt jau caur iepriekš minēto dilēmu prizmu. Un tas skats patiešām bija tīrs un netraucēts. Lēmums pieņemt bija viegli.
Tendencies that you depicted in our
Kādas vēl tendences mūsu arhitektūrā jūs samanījāt?
The directions that you see already.
Yeah, the direction is because of the dedication of the architects. I think we talk
Jūsu arhitekti spēja ar savu godīgumu un veltīšanos savam darbam būt vienkārši. Tas nenozīmē pavirši. Tieši tas godīgums šeit ļauj atmest visu lieko un palikt pie pamatbūtības. Ņemot vērā sociālos un vides saudzēšanas pieprasījumus, izaicinājumi ir daudz un arhitekti šeit spēj tos ievērot, nezaudējot augstas dzīves kvalitātes principus.
Environmental, of course, but also as architectural challenge and as quality of life. Quality of life has to be at the center of architecture now.
Any suggestions from you? Anything?
Varbūt kādi ieteikumi mūsu arhitektiem?
I wouldn't have any suggestions. Nekādā
gadījumā. Es tiešām vēlos baudīt šo svētkus, jo visi finālisti tiešām ir augstākās raudas arhitektūras piemērs.
Finalists, because all those projects are already of very high standard.
Thank you, Olivier.
My pleasure.
Jā, paldies Olivier Furneaux no Beļģijas, viens no starptautiskās žūrijas dalībniekiem. Nu, tikai tādi labi vārdi, jā, un šeit kultūras rondo studijā es turpinu sarunāties ar galvenās balvas ieguvējiem, Madi arhitektiem Miķeli Putrām un Lindu Krūmiņu, un šeit būtu jāpiezīmē tad vēl Latvijas arhitektūras gada balvas kontekstā, tātad Miķels Putrāms, Linda Krūmiņa, komandā arī Liena Šiliņa, Mārtiņš Vaskis, Krists Lūkins, Māra Starka, Jēkabs Slava un Evelīna Ozola. Ja, tad šī ir vesela komanda, kas kopā un izturīgākie no komandas ir šeit studijā pēc balvas ceremonijas, un vietējā žūrijas pārstāv arī Liena Griezīte. Sakiet, ko Olivie domā ar to godīgumu? Kas tas ir par godīgumu? Cik tad viņš ir negodīgs arhitekts saticis savā mūžā?
Nu, varbūt piemēram, ka prioritāte nav, ko es saprotu, jūs arī esiet vakar sarunās, ka tas ir kristalizējies, laikam ne ar Olivie, bet ar viņu kolēģi, ka prioritāte nav, teiksim, pēļņa vien, strādāšana uz attīstītāju pēļņu vien, bet tas ir strādāšana ar attīstītāju kopā, kurš arī ievēro kaut kādas citas, tā saucamās labās prakses, tas ir domāšana par darbiniekiem, domāšana par būvniecības kvalitātēm, par eksperimentiem, jaunu, to tad jaunu paņēmienu materiālu meklēšanu, kas ir mums draudzīgi šim reģionam, domāšana par cilvēkiem un meklēšana tā, nu, savietojamība, nevis analfabētiski teikt, ka tas nav svarīgi, cik kas maksās un kā tas notiks, bet meklēt to savietojamību, lai ir ievērots gan tas, kas cilvēkiem vajadzīgs, gan arī, nu, tas būtu loģiski strādātu, nu, tā kā, nevis finansiālajā, bet visā tajā saimnieciskajā darbībā Latvijas mēru, ne tikai Latvijas mērogu.
Miķeli, Linda.
Kā organismam, sabiedrībā,
par šo finālu organismu runājot, cik jums ir pašiem izdevies citus projektus redzēt un būt klāt?
Es ļoti gribētu, es vakar noskatījos nepārtraukt visas pēc kārtas, noskatījos šos nelielos video.
Uģolts taisītos.
Jā, jā tādi video un šogad tie ir tādi ļoti cilvēcīgi un patīkami un ļoti liels prieks ir redzēt, kā pasūtītāji pārstāvis skatās un sajūt šos te savus objektus. Un es domāju, ka te atklājās varbūt tās vērtības, ko Latvijas arhitektu savienība ar šo gada balvu ir 30 gadus kopusi. Ir bijis šīs te attīstība uz cilvēku orientētu arhitektūru un viss, kas saistās ar šo, ar šīm te cilvēciskajām vērtībām, jo, ja tā paskatās varbūt tā pragmātiski, tad arhitekts ir šis te kalpotājs sabiedrības vajadzībām. Vienalga, nu kādas tās būtu un kādas ir vajadzīgas, bet arhitektam ir arī iespēja tomēr tā kā virzīt šo vērtību sistēmu. Un tāpēc 30 gadus mēs izliekam sabiedrībā vērtēšanai arhitektūras objektus kopš, man liekas, 2005. Gada tos vērtē tikai starptautiskā žūrija. Kaut mēs paši nemēģinam sevi sadot prēmijas, bet mēs gribam ieraudzīt, kā uz mums skatās mūsu kolēģi, kurus mēs cienam.
Nu, piemēram, Igaunijas vēstnieks ļoti skaisti paskatījās, tas paliek jau vakar savā uzrunā.
Un ar tādu pašapziņu un šo te lepnumu par veikumu, kas ir komandas darbs. Tas ir, es esmu ļoti priecīgs, kad pasūtītāji ar savām vērtībām iesaistās arhitektūras tapšanā.
Linda, vai tev gadījās ko redzēt?
Īstenībā no prēmētajiem ir jābrauc visi skatīties, jo es neesmu bijusi nevienā, pat Grīziņkalna pagalmā nav būtas, un jābrauc, protams, uz Dagdu, un ļoti ieinteresētas esmu Līvānu rūpnīcā, tā kā ekskursijas būs, jā.
Kolosāli. Un ar skatu nākotnē, jā, droši vien arī tagad ļoti daudz gribēs, lai viņu bērni iet tieši 7. Bērnu tārzā Salaspilī un citas pašvaldības.
Viss
arī.
Viss iespējas.
Jā, varbūt, ka mēs tagad arī tai nomenklatūrai un konjunktūrai vieglāk tiksim cauri visiem salāgojumiem un papīru kalniem, lai arhitektiem ir šī te vienkāršības un godīguma pilnā dzīve ar tādu vēl lielāku soli. Varbūt vēl kādi vēlējumi vai kādi nobeigumi vārdi, Liena. Uz nākamo gadu raugu.
Nu, To mēs redzēsim, ko nesīs nākošais.
No arhitektūras likums.
Jo vienmēr ir nu, arhitektūras likums vēl būtu jautājums. Tas vēl būs jāvērtī. Bet katru gadu jau vienmēr ir pārsteigums. Nebija jau arī zināms, ka šogad būs tik lieliski darbi, kas viņi kaut kur tā, nu, tā kā izaug, rodās. Un to mēs redzēsim, ko nesīs nākošais gads. Bet tikai var pateikt, jā, tas ir pievienoties Miķelim, kad sabiedrība parāda zināmas brieduma izpausmes dažādos veidos, gan tajā sadarbībā savstarpējā ar pasūtītājiem, gan zaļu teritoriju veidošanā, pēkām. Un dažādos veidos tas sabiedrības briedums brīnišķīgi. Tā tikai droši vien attīstīt šo.
Paldies, Liena, par žūrijas darbu, paldies, Miķela, paldies, Linda, un vēlreiz sveiciens visiem māde arhitektiem, un, protams, visiem tiem, kuriem ballīti vēl turpinās birojoši šajā dienā, visiem finālistiem, un nu, tad ar cerīgu skatu nākotnē uz 31. Arhitektūras gada balvu. Paldies!
Paldies!